สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Economics Evolving A History of Economics ก็เป็นหนังสือสารคดีวิชาการของอักนานแซนโมที่นำเสนอพัฒนาการของความคิดทางเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่รากฐานแบบคลาสสิกไปจนถึงแนวคิดสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเรียงลำดับนักเศรษฐศาสตร์ตามยุคสมัยแต่พยายามอธิบายว่าแนวคิดสำคัญเกิดขึ้นเพราะคำถามทางสังคมการเมืองและนโยบายแบบใดแซนโมซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์สาธารณะและนักทฤษฎีประยุกต์ใช้จุดยืนที่ให้ความสำคัญทั้งกับความเข้มงวดทางวิชาการและความเกี่ยวข้องต่อปัญหาจริงจึงทำให้ประวัติศาสตร์ความคิดในเล่มนี้เชื่อมโยงกับการถกเถียงเรื่องประสิทธิภาพความเป็นธรรมรัฐตลาดและบทบาทของนโยบายได้อย่างชัดเจนหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์พัฒนามาอย่างไรและเหตุใดแนวคิดบางชุดจึงยังส่งผลการวิเคราะห์เศรษฐกิจร่วมสมัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาพรวมประวัติศาสตร์ความคิดเศรษฐศาสตร์จากคลาสสิกสู่สมัยใหม่หนังสือเล่มนี้วางกรอบใหญ่ของประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ไว้เป็นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ชุดความคิดที่แยกขาดจากกันแซนโมเริ่มจากฐานคิดแบบคลาสสิกซึ่งเน้นคำถามเรื่องมูลค่าการจัดสรรทรัพยากรและการทำงานของตลาดก่อนจะเคลื่อนไปสู่เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกทฤษฎีความไม่แน่นอนและแนวคิดร่วมสมัยที่เชื่อมกับนโยบายสาธารณะเด่นคือเขาไม่เล่าเพียงว่าใครเสนออะไรแต่ชี้ให้เห็นว่าคำถามใหม่ๆเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไปอย่างไรเช่นปัญหาความเหลื่อมล้ำความล้มเหลวของตลาดและบทบาทของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นวิธีเล่าแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความต่อเนื่องของวินัยเศรษฐศาสตร์และเข้าใจว่าทฤษฎีแต่ละยุคไม่ได้ลอยตัวหากเป็นการตอบสนองต่อเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์และนโยบายที่แตกต่างกันประเด็น2การอธิบายนักเศรษฐศาสตร์สำคัญผ่านบริบททางปัญญาและสังคมแทนที่จะยกย่องนักคิดแบบแยกคนแซนโมเลือกอธิบายผลงานของนักเศรษฐศาสตร์สำคัญในฐานะส่วนหนึ่งของเครือข่ายความคิดที่มีอิทธิพลต่อกันหนังสือกล่าวถึงนักคิดอย่างเฮนริกโบชเจมส์บูคานันแกรี่แบคเคอร์รักนาฟริชทริคฮาเวลโมไลฟ์โจฮันเซนจานมอสินและโยฮันไฮนริกฟอนทูเนนเพื่อแสดงให้เห็นว่าเศรษฐศาสตร์เติบโตผ่านการโต้ตอบระหว่างทฤษฎีวิธีวิจัยและโจทย์จริงของสังคมการจัดวางเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่มองนักเศรษฐศาสตร์เป็นเพียงชื่อในตำราแต่เห็นว่าความคิดของแต่ละคนมีข้อจำกัดและข้อเสนอเฉพาะบริบทอย่างไรตัวอย่างเช่นบางแนวคิดเน้นการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนบางแนวคิดเน้นแรงจูงใจและข้อกำหนดเชิงสถาบันบางแนวคิดเน้นการคำนวณเชิงนโยบายสิ่งนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์และเชิงวิเคราะห์พร้อมกันเพราะผู้อ่านสามารถเชื่อมผลงานของนักคิดกับพัฒนาการของสาขาได้อย่างมีเหตุผลประเด็น3เศรษฐศาสตร์ในฐานะเครื่องมือวิเคราะห์นโยบายสาธารณะไม่ใช่แค่ทฤษฎีลอยตัวเอกลักษณ์สำคัญของหนังสือคือการย้ำว่าเศรษฐศาสตร์มีความหมายเมื่อถูกใช้ตอบปัญหาสาธารณะแซนโมมีพื้นฐานเป็นนักเศรษฐศาสตร์สาธารณะจึงมองประวัติศาสตร์ความคิดผ่านความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับการออกแบบนโยบายหนังสือแสดงให้เห็นว่าการถกเถียงเรื่องตลาดเสรีรัฐสวัสดิการภาษีการกระจายรายได้และความล้มเหลวของตลาดเป็นแกนกลางของการพัฒนาแนวคิดเศรษฐศาสตร์หลายยุคเมื่อผู้อ่านติดตามประเด็นเหล่านี้จะเห็นว่าความคมของทฤษฎีไม่ได้วัดจากความนามธรรมอย่างเดียวแต่ต้องวัดจากความสามารถในการอธิบายและแก้ปัญหาเชิงสถาบันด้วยวิธีมองแบบนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากประวัติศาสตร์ความคิดที่มุ่งแต่ลำดับนักคิดเพราะแซนโมพยายามผูกแนวคิดทางวิชาการเข้ากับผลลัพธ์ในโลกจริงอย่างต่อเนื่องจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเข้าใจเศรษฐศาสตร์ในมิติของการกำกับดูแลและการตัดสินใจสาธารณะประเด็น4บทบาทของวิธีวิทยาความไม่แน่นอนและเหตุผลเชิงแบบจำลองในเศรษฐศาสตร์หนังสือไม่ได้พูดถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในฐานะเนื้อหาคงที่แต่ให้ความสำคัญกับวิธีคิดและวิธีวิจัยที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแซนโมให้พื้นที่กับคำถามเชิงวิธีวิทยาเช่นเศรษฐศาสตร์ควรสร้างความรู้จากสมมติฐานแบบใดๆควรใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์มากน้อยเพียงใดและควรรับมือกับความไม่แน่นอนในพฤติกรรมมนุษย์อย่างไรประเด็นเหล่านี้สะท้อนความสนใจของผู้เขียนเองในทฤษฎีความไม่แน่นอนและเศรษฐมิติทำให้การอธิบายมีน้ำหนักทางเทคนิคพอสมควรแต่ยังอ่านได้ในฐานะประวัติศาสตร์แนวคิดผู้อ่านจะเห็นว่าเศรษฐศาสตร์ค่อยๆขยับจากการอธิบายเชิงคุณภาพไปสู่การสร้างกรอบวิเคราะห์ที่ตรวจสอบได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เชิดชูความเป็นแบบจำลองเพียงอย่างเดียวแต่ชี้ว่าความแม่นยำเชิงทฤษฎีต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของข้อมูลและความซับซ้อนของโลกจริง จุดนี้ทำให้เล่มนี้มีคุณค่าต่อผู้ที่สนใจทั้งประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์และระเบียบวิธีทางเศรษฐศาสตร์ประเด็นสุดท้ายน้ำหนักของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรัฐตลาดและผลกระทบภายนอกอีกแกนหนึ่งที่เด่นในหนังสือคือการอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างตลาดกับรัฐในฐานะคำถามถาวรของเศรษฐศาสตร์แซนโมไม่มองตลาดเป็นคำตอบครอบจักรวาลและไม่มองรัฐเป็นสิ่งตรงข้ามกับประสิทธิภาพเสนอภาพที่ซับซ้อนกว่าคือสังคมสมัยใหม่ต้องใช้ทั้งกลไกราคาและการกำกับของรัฐเพื่อรับมือกับปัญหาที่ตลาดจัดการไม่ได้ดีพอโดยเฉพาะเรื่องภายนอกผลกระทบการจัดสรรสาธารณสมบัติและความยุติธรรมในการกระจายรายได้แนวคิดนี้สอดคล้องกับงานวิชาการของเขาในด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมจึงทำให้ประวัติศาสตร์ความคิดในเล่มนี้มีทิศทางชัดเจนว่าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ต้องประเมินจากผลทางสังคมจริงๆไม่ใช่จากความงามทางตันกระเพียงอย่างเดียวผู้อ่านจะได้เห็นว่าการโต้วาทีระหว่างตลาดกับรัฐไม่ได้เป็นเรื่องอุดมการณ์ล้วนๆแต่เป็นคำถามเชิงออกแบบสถาบันที่ยังสำคัญต่อการกำหนดนโยบายในปัจจุบันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์นักวิชาการผู้กำหนดนโยบายและผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์เติบโตมาจากการโต้เถียงเรื่องอะไรบ้างและแนวคิดแต่ละยุคส่งผลต่อการมองโลกปัจจุบันอย่างไรจุดแข็งของ Economic Evolving คือการผสมประวัติศาสตร์ความคิดเข้ากับมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์สาธารณะที่สนใจการใช้งานจริงจึงไม่ใช่แค่หนังสือรวบรวมรายชื่อนักคิดหรือสรุปทฤษฎีแบบแห้งๆแต่เป็นการอธิบายว่าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สัมพันธ์กับนโยบายรัฐตลาดและปัญหาสังคมอย่างไรพร้อมกับเห็นคุณค่าของมันในฐานะเครื่องมือทำความเข้าใจโลกจริงๆเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์หลายเล่มแซนมอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่